Krystalický design, velkorysý prostor a nevšední zážitek z jízdy. To je nová, plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám hezké dopoledne. Před listopadem roku 1989 se karavaningu v Česku moc nedařilo, možnosti cestovat do ciziny byly omezené, trh toho taky moc nenabízel. Přesto se v Československu s přívěsy nebo obytnými auty jezdilo. No a jedním z těch, kteří jezdili, byť byl ještě v té době chlapcem, je dnešní host Radiožurnálu, povoláním lékař Přemysl Slezák. Tak vás zdravím po linkách do Olomouce, pěkný den.
Hezké dopoledne a děkuji za pozvání.
Váš tatínek byl bytový architekt, navíc ho občas bolela záda, takže vlastně celkem logicky lnul tady k tomuto karavaningu a byl taky jedním z prvních, kteří karavan vyrobili. Když byste si měl zavzpomínat na vůně a pár obrázků z vašeho hobby karavanu, co by se vám vybavilo jako první?
Když jste řekla ty vůně, tak mě se určitě vybaví z takové té výbavy, s kterou se jezdilo na ty prázdninové dovolené. To znamená, brali se sebou tehdy zásoby jídla a pití, a aby se ušetřilo, a to byly takový ty skleněné polokonzervy na ohřívání a takový ty džusy v plechovkách. Pamatuju si, že ty džusy se jmenovaly Karola a Kamila a jeden byl mrkvovej a jeden byl nějaký jiný a to byly teda fakt zvláštní vůně. Tak to mě tak napadlo na první dobrou.
Kolik těch karavanů vám doma ještě zbylo? Protože já vím, že máte historii karavaningu rád, konec konců budeme o tom teď celou hodinu mluvit. Měl jste taky legendární Dingo, tedy karavan Otakara Diblíka. Máte ještě doma něco?
Ano, ještě v domácí rodinné garáži zbývá, my to bereme tak trošku od konce, ten třetí amatérsky vyrobený obytný přívěs, protože karavanisti amatérští, ti stavitelé tehdy měli takové pravidlo, že ten první amatérský přívěs, který vyrobíš, máš prodat svému nepříteli. Ten druhý prodej svému příteli a teprve ten třetí si můžeš nechat.
Takže máte ten třetí.
Takže opravdu ten třetí zatím zůstává doma v garáži a kromě toho ještě je tam někde stranou postavený legendární taky malý kempík, což je nákladní přívěs, který se vyráběl od konce 60. let až do 90. let. A do dneška je to frekventovaná ozdoba veteránů i neveteránů.
Mým hostem po linkách z Olomouckého studia Českého rozhlasu je Přemysl Slezák. Bavíme se o historii karavaningu v tehdejším Československu. Každý karavanista ví, co je to mezinárodní FICC rally. S velikým překvapením jsem se znala, že něco takového se v roce 1974 konalo i v bývalém Československu. Vy jste byl na srazu, nebo na tomto prestižním srazu karavanistů ve Vysokých Tatrách?
Ano, samozřejmě naše rodina tam nemohla chybět. Bylo to poprvé, co se tento světový sraz konal ve východním komunistickém bloku a režim se na to chtěl připravit, takže začal už s dlouhým předstihem budovat ohromný kemp v Tatranské Lomnici, takovou Potěmkinovu vesnici s bungalovama, s vlastním obchodem, do kterého bylo navezené tuzexové zboží za koruny, s cirkusovým stanem, ve kterém zpívala pak Helenka Vondráčková, Josef Laufer a další. Čili bylo to tak jako opravdu hodně dobře připravený. Jak už v té době bývalo zvykem, tak akorát tam byl termínový sklus, takže se to opravdu dokončovalo ještě v noci. Před příjezdem těch prvních karavanistů tam běhali dělníci v montérkách a zametali chodníky a pokládali trávu. Takže taková Potěmkinova vesnice a vlastně tam za každou tu zemi ji reprezentovali karavan kluby za Česko. Tam přijeli vybrané karavan kluby. Rodiče tehdy byli členy prvního českého karavan klubu v Hradci Králové, takže s tím jsme se tam účastnili.
A s čím jste tam přijeli?
A tehdy jsme tam byli v tom 74. To byl, myslím, ten první přívěz z těch tří, který se pak tedy prodal někam někomu anonymnímu, a ten byl zajímavý tím, že a pro tu dobu to bylo typické, že vznikl vlastně poloamatérsky, protože táta, jak už jste říkala, tak měl blízko k designu, ale nerozuměl strojařině a tady těmto věcem, takže se spojil s továrnou, s nějakým národním podnikem tady na Olomoucku, pobočkou Brandýských strojíren a sléváren, která v tu dobu vyráběla návěsy za nákladní auta a vlečky za traktory, čili mělo to tak jakoby hodně vzdáleně k těm obytným přívěsům blízko, a šel tam rovnou za soudruhem generálním ředitelem, vysvětlil mu nějaký svůj nápad, ukázal mu nějaké náčrty toho přívěsu a plácli si, že vyrobí dva prototypy, s kterými se pak vydá rodina pana ředitele nebo soudruha ředitele a naše rodina na laické zkoušky, a pak, že se rozhodne, co dál. A ten koncept byl takový, že se vyrobí hrubá stavba na kolech, zasklená, a Češi Kutilové, že si podle svých možností dodělají ten interiér podle svého vkusu a finančních limitů, čímž by celý ten koncept byl taky levnější. Mm-hmm. A název ten projekt dostal Hobby Karavan.
Já se vrátím ještě do toho roku 1974, do té tatranské Lomnice, na ten sraz karavanistů. Karavanisté jsou lidé velmi sdílní, rádi sdílejí. Když člověk někam přijede, tak rád ukáže, co má ve svém autě, rád se podívá. Vzpomínáte si, jak okukovali ve Vysokých Tatrách to, co jste měli vy?
Rozdíl mezi československým karavaningem a karavaningem, řekněme, západoevropským v tu dobu byl ten, že ti západoevropani tehdy s tím karavanem žili tak, jak s ním žijí lidi dneska. To znamená, že prvotní bylo to cestování a že ty diskuze se vedly kam a kdy a kde je dobrý kemp a tak, kdežto pro ty Čechoslováky to byla spíš cesta nějakého úniku z reality a spíš to bylo o tom kutilství a o té stavbě jako takové, protože po většinu té doby se přívěsy nějaké továrně vyráběné nedali koupit, to byly jenom takové pokusy jednotlivé, takže tam to bylo tak, že spíš ta stavba byla cíl a tudíž na těch srazech se spíš mluvilo o tom, kde zehnat vlnitý pléh a jaký světla ze Škodovky pasujou dozadu a jaký dopředu a tak.
Vy jste měli snad autobus z RTOčka, z autobusu Okna v tom karavanu.
Ano, v tom karavanu. To zase souviselo s tím, že tady kousek za rohem byly nějaký v Přerově opravny těch autobusů, tak a táta tam měl kamaráda, takže ten tam za flašku mu nechal jako nějaký ty okna z těch erťáků, což vypadalo v tom karavanu docela exkluzivně, navíc to bylo bezpečnostní sklo, takže to byly takové ty příhody kolem. No a na tom rally FICC pro ty československý karavanisty to byla vlastně jakási studijní stáž, a zatímco ti cizinci ze skupení do těch národních skupin tam popíjeli Španělé svoje víno a Němci svý pivo a vzpomínali na své cesty, tak Češi běhali s foťákama a s náčrtníkama a s metrama a vrhali jsme se jim do těch jejich náměstíček z těch karavanů. Pravda, většina těch Čechoslováků byla v tu dobu méně jazykově vybavená, takže často to bylo takové jako přepadení, kdy oni se divili, co tam chceme. A my jsme začali ty karavany přeměřovat a kreslit. Dokonce tam byli lidé připraveni tak, že měli velký pauzáky, který přiložili na tu stěnu toho přívěsu a jedna ku jedné ji tedy obkreslili. Hmm. Ale pak jsme jim to jaksi tedy rukama, nohama nebo ti jazykově vybavení vysvětlili, že prostě se to u nás nedá koupit a že je to pro nás příležitost. Takže oni už to pak brali a otevřeli nám dveře, nechali nás vstoupit a velmi vstřícně a velmi přátelsky nám byli nápomocní tu inspiraci získat a myslím si, že ten československý karavaning z toho pak ještě dalších 10 let těžil a žil.
Posloucháte dopolední radiožurnál dnes s trochou vůní nostalgie a dálek, protože se bavíme o karavaningu, který byl žánrem už před rokem 1989 velmi specifickým a rodina dnešního hosta byla součástí tohoto kmene motonomádů už od 60. let. Bavím se s lékařem Přemyslem Slezákem. Pojďme asi k tomu úplně nejlegendárnějšímu výrobku, co se karavanů týče, protože já si myslím, že takový ten krásně zaoblený karavan, zaoblený podobně jako legendární autobus RTOčko, přezdívaný Dingo, to si možná ještě leckdo vybaví. Kdy se začaly tyhle Dinga u nás vyrábět?
Karosa Dingo se vyrobila v ověřovací sérii v roce 1961, bylo to 46 nebo 47 kusů. Zajímavý je, že já v tu dobu, kdy jsem s rodičema jezdil na ty srazy, to znamená, to byly převážně ty 70. a 80. roky, tak jsem karosu Dingo na silnici a na těch srazech a v kempech nikdy nepotkal. To množství těch 46 kusů nebylo tak velký. Za to, když v těch 70. letech z toho amatérského karavaningu se stal takový silný žánr a Češi v tu dobu si stavěli chalupy, stavěli si domy, všechno se dělalo svépomocně, takže vlastně i ta skupina těch karavanistů si svépomocně dělala ty přívěsy a na to se nabalila knihovna a knihy, které vycházely a jmenovaly se Jak si postavit obytný přívěs, stavíme obytný přívěs, kemping a karavaning. A těch knih byly možná desítky. Mm-hmm. A byly i v takových těch časopisech a brožurách, urob si sám a tak, a tam to bylo rozkreslené a tak. Ale a v každé té knize, vždycky na druhé, třetí stránce v tom úvodu, jako v takovém tom historickém okénku, jak to začalo, byla fotka toho Dinga.
Jo.
Ale nikdy jsem to Dingo neviděl naživo. A teprve po roce 89, po revoluci, jsem teda začal nějak víc pátrat a vydal jsem se dokonce někdy v druhé polovině 90. let do Karosy do Vysokého Mýta, do archivu, kterému tehdy vládl legendární pan Slavo Kocián a tam jsem ho jel oslovit a ptal jsem se ho, jak to teda s těma Dingama bylo, kolik se jich vyrobilo, kam se poděli a on svoukl prach z takových těch starých krásných zešitů a tam taky to bylo o těch vůních, jak jste vzpomínala na začátku a ten mě do toho zasvětil, ten mě řekl ty čísla. A to už byla doba, kdy úplně mladá generace mladých vysokoškoláků a studentů a lidí, kteří začali sbírat škodovky, spartaky, oktávky, tak začali po těch dingách pátrat a nacházeli je ku podivu v různých zahrádkářských koloniích předělaný na zahradní domky a tak podobně. A ty Dinga se začaly doslova zachraňovat z kopřiv v různém stavu rozkladu. Sem tam se některé objevilo zachovalé v garáži, takže vlastně ty Dinga opravdu vyplavaly na povrch až po sametové revoluci a stalo se z nich téma. Je to hledaný doplněk za veteránská auta na srazech, Zajímavé je, že několik těch dýnk se našlo i v cizině, protože zřejmě domníváme se, že pár lidí je použilo k emigraci, takže jedno dingo se vrátilo do Čech z Anglie a jedno renovuje, tuším, v Belgii tamní nadšenec. Moje dingo mimochodem bylo přivezeno z Drážďan, kde ho pár let předtím přivezl z Česka Čecho-Němec, který se oženil za bývalého režimu do Drážďan a je to můj kamarád a sběratel Tatrovek a veteránu pan Karel Gerold, od kterého jsem před asi 11 lety to dingo koupil. A to bylo první dingo, který bylo reexportovaný ze zahraničí do Čech.
Určitě jste si toho všimli už i o uplynulých prázdninách, že karavanů a obytných aut v kempu, tedy v kempu v Česku, přibylo. Já mluvím o historii karavaningu s Přemyslem Slezákem. Je tady, když, abychom dokončili jaksi kapitolu zvanou Digo, legendární karavan, tak je tady otázka od Martina, kolik by dnes taková věc stála?
Tak především je třeba říct, že ten trh s těmi dingy je malý, ti majitelé příliš s nimi neobchodují, ale když už je nějaké na prodej, tak se ta cena pohybuje v řádu 100 tisíců.
Mm-hmm. Mluvili jsme o dingu pana inženýra Diblíka. Pojďme ještě, teď já bych, mám prosbu, přeskočila bych proto známý, další známý přívěs prototyp Racek 300, ale chtěla bych se věnovat camping car CC70, což byla skutečná rarita. Dokážete popsat posluchačům, co všechno, v čem byla univerzálnost tohohle karavanu?
Ano, já tomu říkám, že to byl takový doslova cimrmanovský projekt a přívěs, protože to se dostáváme od těch pevných přívěsů k těm takzvaným skládacím. Mm-hmm. A ten camping car se začal vyrábět někdy koncem 60. let, vyráběl se asi 3 roky a měl několik úžasných funkcí spojených dohromady. Byla to tedy taková nákladní korbička na malých kolech, která byla přiklopená víkem. To víko bylo laminátové a mohlo po odklopení sloužit jako loď. Dala se do něj dát lavička, byly v něm 2 pádla a to byla jedna z těch funkcí. Pak tam byly 4 takové železné tyče, které když se vztyčily do rohu toho vozíku a nahoru se posadila ta loď kýlem nahoru, tak vznikla vlastně střecha a když se to omotala dokola stanovou celtou z okýnky, která u toho byla, tak vznikl vlastně takový obytný přívěs se stanovými stěnami a s pevnou střechou a s pevným dnem, v kterém tedy teoreticky se měly vyspat, dejme tomu, 2 osoby, tak byla to taková spíš teorie. A další tedy funkce, ta loď, ta ještě v té době se k tomu dal zakoupit i závěsný motor, takže se dalo řádit na té vodě. A poslední funkce, abych nezapomněl, byla dětská houpačka, která se z těch dílců nějakým způsobem dala taky sestavit, takže opravdu se mohla rodinka na té dovolené s tím kempingkárem vyřádit a do dneška, pokud je to příslušenství kompletní, tak ten kempingkár je rovněž ceněný a vyhledávaný a je to oblíbený doplněk autoveteránistů a fandů historického kempování.
Vrátíme se k tomu, že váš tatínek byl průkopníkem hobby karavanu, ten třetí vám vlastně zůstal doma, ale mě zajímá, kde všude jste s ním byli, na co všechno si pamatujete? Jak jste s tím rostl vlastně?
To je dobrá otázka, protože mluvíme o tom, že od 70. let začalo to hnutí toho amatérského stavění těch obytných přívěsů, ale paradoxně se to krylo politicky s dobou, kdy se zaklaply hranice do světa po okupaci ruské. To znamená, volně se dalo cestovat do několika málo zpřátelených zemí, jako bylo východní Německo, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Ku podivu se nedalo zcela volně cestovat do Polska, tam se muselo na jakési pozvání, které vám ale za flašku každý Polák vystavil a poslal. A nedalo se ku podivu neorganizovaně a soukromně cestovat do našeho vzoru Sovětského svazu. Tam vždycky museli cestovat nějaké organizované skupiny prověřených karavanistických funkcionářů se svými přívěsy. A byly to takové ty cesty, že oni museli ráno vyjet z bodu A a nahlásit, že do večera se budou hlásit v bodu B, a byla to taková rally na čas. Takže tyto země se nedaly poznávat úplně svobodně a volně. Jugoslávie taky nebyla běžnému člověku dostupná, ta byla taky pro prověřené na základě schválení zaměstnavatelem a vlastně dalšíma složkama. Naše rodina například tím, že nebyla příliš rozvětvená a větší část té nerozvětvené rodiny žila ve migraci, tak nám tu Jugošku vlastně nikdy nepovolili asi od toho roku 70 až do toho roku 69, do toho roku 89.
Já se omlouvám, že vstupuju do vaší řeči. Mě by spíš zajímalo, jak jste vlastně ten karavaning a vlastně celé to dobrodružství toho světa za okýnkem a venku vnímal jako malý kluk, když jste vlastně v té rodině vyrůstal.
My jsme jezdili samozřejmě všude tam, kam se mohlo. To znamená, projeli jsme to východní Německo, projeli jsme to Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Cestovali jsme, byly to úžasné dobrodružství, protože to byla doba, kdy výhoda toho karavanu byla v tom, že ta vybavenost podél těch cest nebyla na té úrovni, jak ji známe dnes, kdy každých 20 kilometrů stojí non-stop benzinová pumpa, kde můžete večeřet a sprchovat se a cokoliv. Tehdy benzinové pumpy zavřely 8 hodin a pak už byla do rána tma všude, takže se hodilo, pokud jste chtěli cestovat třeba díl do noci, si někde zastavit na parkovišti, spustit podpěrky a uvařit si v přívěsu kafe a dát si sendvič a pak ještě třeba pokračovat. A nebo když jsme byli unavení, tak jsme prostě si ustali a šli jsme spát. Tehdy bylo daleko jednodušší takový to kempování na divoko, protože se nehrálo tolik na soukromí pozemky, všechno bylo všech vlastně tady v tom socialistickém prostoru. A táta měl ještě takovej zlepšovák, že když jsme někde přijeli třeba v těch sousedních socialistických zemích do nějakého města, který jsme si chtěli prohlídnout, tak se utábořili přímo třeba na hlavním náměstí a ideálně před stanicí tamní policie nebo veřejné bezpečnosti. Tak takové pod svícnem tma, tam jako nás nikdy nikdo se neptal, co tam děláme a co tam hledáme, a třeba jsme tam 4 dny bydleli. Jako.
Hostem dopoledního radiožurnálu je Přemysl Slezák. Bavíme se o historii karavaningu v České republice. Petra píše, z dětství 70. a 80. léta mám podobnou zkušenost. Táta vyrobil obytné auto z Citroenu z vlnitého plechu. Bylo tak ojedinělé, že upoutávalo pozornost veřejné bezpečnosti téměř při každé jízdě. Někteří příslušníci dokonce přiznávali, že byli jen zvědaví, jak auto vypadá uvnitř, jiní za sebou nechávali stopu v podobě finančního postihu. Máte podobnou zkušenost?
Určitě i tehdy vznikaly obytné auta, ten Citroen HY, jak se tuším jmenuje, tak to musela být opravdu rarita. Jinak u nás běžně se, pokud někdo nechtěl obytný přívěs a chtěl obytný auto, tak to vlastně občan si nemohl koupit, soukromník, a musel počkat, až socialistická organizace to auto ojezdí a vyřadí a odprodá soukromníkovi, čili nejčastěji to byly Škody 1203 nebo Avie nebo polský Žuky a Nisy, východoněmecký Barkasy, který si pak ti lidi představovali, a dá se říct, že tehdy to bylo naopak než nejasně možná přijde, že bylo víc teda těch obytných přívěsů na těch našich silnicích než těch obytných aut. Dnes se mně zdá ten poměr vyrovnaný, anebo těch obytných aut se mně možná zdá víc. Mm-hmm. Každá ta volba má své výhody a nevýhody.
Max píše, existují nějaké webové stránky, kde najdu všechny přívěsy, o kterých pan Slezák mluví?
Neexistují nějaký jedny ucelený, ale spíš každá ta zájmová skupina má, řekněme, na Facebooku hlavně své skupiny, takže najdete na Facebooku skupiny Karosa V4 Dingo, najdete na Facebooku skupinu Ponorky a Společné ponory, toho jsme se ještě nedotkli, to je úžasný přívěs Leo Vencla s vysouvací podlahou, který ve své době působil až absurdně, a my pravověrní designoví karavanisté jsme se mu tehdy téměř smáli, ale doba nám nedala za pravdu a dneska je to velmi oblíbený artefakt a dá se říct, to co bylo tehdy nejabsurdnější, tak je dneska nejhledanější, a řada těch přívěsů historických do dneška funguje v tom rekreačním provozu a někdo je tahá veteránama a někdo je tahá novodobejma autama normálně na dovolenou do Chorvatska, do Itálie a tak.
Já využiju toho, jak hluboké zkušenosti toho karavaningu tehdejšího Československa máte, a zajímá mě, co vás vlastně na tom tak fascinuje. Je to ta kreativita, nebo je to dobrodružství, nebo nějaká pospolitost té party, která tehdy vlastně držela při sobě?
Je to od každého něco, je to určitě na jednu stranu jakási svoboda toho pohybu, je to ten životní styl, je to to, že si zastavíte, kde chcete, a když otevřete dveře, tak nejste na chodbě hotelového pokoje, ale jste na trávě a případně u vody a tak dál. Takže ono vlastně dneska asi už není ani cenový rozdíl v tom se ubytovat s nějakým servisem, připojením na elektriku a dalším v kempu. Nevychází nějak významně levněji, než si koupit penzion, ale spíš je to o tom životním stylu, o tom dobrodružství, o té individualitě, protože to vyhledávají lidé, kteří teda rádi cestují spíš sami, než na zájezdy s cestovními kancelářemi, kde mají průvodce. Je to o nějaké individualitě a dneska k tomu přibývá samozřejmě ještě ta možnost takové té svobody pohybu, té globální, kdy lidé opravdu, ti freelanceři a nomádi, můžou pracovat odkudkoliv a přitom si odskočit se okoupat do moře.
Ten vynález vašeho tatínka, ten třetí v pořadí, třetí z rodinných karavanů, hobby karavan, ten ve vaší garáži ještě stojí a stojí tam, anebo je používán?
Ten hobby karavan, to byl ten první. Ten, co stojí v té garáži, ten třetí, ten nemá nějaký specifický název, ale spíš chátrá, než že by byl používán. Já jsem sice ještě po revoluci v těch 90. letech, když jsem založil rodinu, tak jsem s ženou a s našimi dvěma tehdy malými dětmi, tak jsme s tím karavanem z roku 1978 ještě cestovali po světě, jeli jsme až do Itálie, do Pizy třeba, protože ty karavany morálně tak rychle nezastarávají a vypadají na té silnici pořád docela dobře, takže ten karavan fungoval a jezdil a my jsme s ním ještě poznali kus světa. a byl jsem rád, že i moje děti to mohli zažít. To tady pomíjíme ještě úplně tématiku zimního karavaningu, které já jsem se teda nikdy nevěnoval, ale existuje a je to taky krásný žánr. Ale potom to nějak usnulo a stali se z nás, jak já říkám, takový spíš ti hoteloví povaleči a momentálně ten karavaning tak usnul a zabývám se ním spíš teda teoreticky a tím, že si dohledávám tu historii a sbírám ty příběhy a ty materiály z té doby.
No a příběhů máte na knížku a na mnoho dalších vyprávění v rozhlase, tak pevně doufám, že buď jednoho nebo druhého se v nastávajícím čase zase dočkáme. Přemysl Slezák, jinak povoláním lékař, byl dneska po linkách z Olomouce hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za ten pohled do časů minulých a ať se vám daří.
Já ještě jednou děkuju za pozvání, přeju všem pevné zdraví a šťastné návraty z cest, nejen z karavany a obytnými auty. Naschledanou.
Naschledanou. No a já přeju, jako vždycky, ať se vám dnes daří.